Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Україна переважною більшістю голосів обрала нового президента. Вперше за останні 20 років президента України обрали уже у першому турі. Вперше його обрали в усіх регіонах України. Однак не всі регіони могли брати участь у виборах. Крим окуповано, у східних регіонах тривають бої між українською армією та сепаратистами. Із нетерпінням проведення виборів в Україні чекали союзники в Європі. З роздратуванням у Росії. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як вплине обрання президента України на її стосунки з Росією та Європою? З вами Марія Щур. Минулої неділі українські громадяни обрали свого нового президента. За виборами пильно стежили і в Росії, адже з моменту втечі з Україною колишнього президента Віктора Януковича у Кремлі заявляли, що у сусідній країні немає законної влади, а керівництво країною захопила хунта. Це розв'язало руки Кремля для відкритої і прихованої підтримки озброєних сепаратистів на сході України. Чи зміниться ситуація після того, як у Києві з'явиться законний президент? Чи визнає Москва його легітимність і чи розпочне з ним діалог? Відповіді на ці запитання шукала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Вже у першій своїй післявиборчій промові Петро Порошенко сказав, що сподівається налагодити відносини з усіма партнерами, включаючи ЄС і Росію, з президентом якої Володимиром Путіним він має намір зустрітися вже в червні. Протягом всієї виборчої кампанії в Росії Порошенку особливої уваги не приділяли, і рейтинги, які передрікали йому перемогу вже в першому турі, замовчувалися. Лише зрідка мимохідь іронічно згадували, що на посаду президента претендує «шоколадний король». У Росії самі вибори президента України спочатку називалися нелегітимними, а упор робився на участь у них одіозних правих політиків – лідера партії «Свобода» Олега Тягнибока і керівника демонізованого в Росії правого сектора Дмитра Яруша. За два тижні до голосування риторика дещо змінилася, і перші особи російської держави стали натякати на можливість визнання виборів. Ніяких поздоровлень, що личить в таких випадках від керівництва Росії, не послідувало. Але з вуст міністра закордонних справ Лаврова прозвучала сентенція, раніше висловлена президентом Путіним, про повагу до вибору українського народу.
Голосування було організовано в багатьох областях України. Напевно, в цілому це позитивний факт. Ми, як сказав президент, з повагою будемо ставитись до волевиявлення українського народу.
Опозиційний російський політик Борис Німцов вважає, що Росія фактично визнала вибір українського народу і президента, з яким доведеться вести переговори.
Справа в тому, що вибори пройшли при дуже високій явці. І ні Путін, ні Лавров, ніхто не наважиться сказати, що вони пройшли в нелегітимному режимі, що вони незаконні. Лавров прямо сказав, що він поважає вибір українського народу. По всій видимості, це крізь зуби визнання легітимності. Принаймні, я так це зрозумів. І крім того, вибори ще показали всю нікчемність і брехливість путінської пропаганди, яка стверджувала, що в Україні живуть виключно фашисти і бандерівці. І влада у них така ж. Якщо подивитися на їхні результати, видно, що це абсолютна брехня, тому що коли кандидат у президенти Вадим Рабінович набирає більше, ніж Ярош і той же Тягнибок, після цього дискусія з приводу бандерівців і фашистів припинена.
За словами Німцова, серед тих проблем, які доведеться вирішувати Петру Порошенку, багато тих, що безпосередньо пов'язані з Росією.
Перша і ключова проблема – це встановлення миру та спокою на Сході, в Донецьку і Луганську. І тут роль Путіна зараз стала зовсім зловісною. Цілком очевидно, що кадировські бойовики спрямовані з відома Кадирова і Путіна в Донецьк. Незаперечні свідчення цього опубліковані. Так що, на мій погляд, тема участі Путіна в цьому процесі очевидна. А для новообраного президента очевидно, що треба вимагати від Путіна виведення всіх незаконних збройних формувань, які були, власне, направлені туди Путіним.
направлені туди Путіним.
На думку Німцова, крім проблем, пов'язаних з Путіним, Петрові Порошенку доведеться вирішувати і надзвичайно складні внутрішні проблеми, пов'язані з економічною кризою, девальвацією гривни, безробіттям, міграцією і, звичайно, вже традиційна проблема російсько-українських стосунків – газ.
Є
ще одна проблема з Путіним пов'язана з газом. Вона вічна, але вона досить гостро стоїть. І Путін її загострює навмисно. Але перша проблема, звичайно, це встановлення миру і збереження єдиної країни.
Російський політолог Олексій Макаркін оцінює найближчу перспективу російсько-українських відносин з обережним оптимізмом.
Якщо говорити про ту обстановку, яка в даний час є, то я б швидше переніс акцент зі слова «оптимізм» на слово «обережний». Тобто Росія дуже суперечливо ставиться до виборів. Вона, з одного боку, визнає реалії, що більшість українців зробили свій вибір, але в той же час вона явно не вважає, що вона повинна йти на якісь там серйозні поступки. Українська влада вважає, що на поступки повинна йти Росія. Росія вважає, що повинна йти Україна. І я думаю, що, звичайно ж, стануть потихеньку вибудовуватися якісь стосунки, будуть якось домовлятися, але це все буде врівноважуватися, звичайно, таким негативом, який вже накопичився, сильним взаємним роздратуванням, відсутністю довіри один до одного. Українська сторона не довіряє російській і навряд чи буде довіряти в осяжній перспективі. Російська сторона не довіряє українській, підозрюючи, що українці хочуть вступити до Північно-Атлантичного блоку. Ну, оптимізм швидше пов'язаний з уявленням про історичні реалії, ніж з якимись конкретними очікуваними рішеннями.
На думку Олексія Макаркіна, Петро Порошенко щирий у своїх висловлюваннях з приводу бажання налагодити нормальні відносини з Росією. Однак це зажадає від новообраного президента певної гнучкості, оскільки в Кремлі погляд України в бік Заходу викликає роздратування. І тому Макаркін вважає, що позитивних результатів у взаєминах двох країн скоро чекати не варто.
Я думаю, що іскренне хотів би договоритися з Росією.
Я думаю, що Порошенко щиро хотів би домовлятися з Росією, тому що якщо він зможе домовитися з Росією і при цьому забезпечить європейський вектор розвитку України, то він зможе там реалізувати значну частину тих обіцянок, які він давав у ході виборчої кампанії. Так що я думаю, що він тут цілком щирий. Але для нього, як для будь-якого представника української еліти, зараз пріоритетним є саме західний вектор, саме рух із західними країнами, що в свою чергу викликає серйозне неприйняття в Росії. Тому можливо про щось домовлятися, але потрібно домовлятися з конкретних питань. Але якщо говорити про глобальне поліпшення, то навряд чи це відбудеться в найближчій перспективі. Тут різні інтереси в даній ситуації у Росії та Україні.
Напередодні дня голосування в Україні російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив в інтерв'ю державному телеканалу, що після виборів президента очікувати поліпшень у взаєминах двох країн не варто. Втім, експерти передрікають довгий процес відновлення нормальних відносин між Росією і Україною, але впевнені, що це неодмінно станеться. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Майже одночасно українці обирали нового президента, а у багатьох країнах ЄС – депутатів до Європарламенту. Українські вибори в умовах бойових дій на Донбасі не йдуть у жодне порівняння з європейськими ні за драматичністю, ні за вирішальністю, але можна сказати, що вони пов'язані. Європа, як символ цінностей, залишається надією для багатьох українців. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, на що сподіваються європейці у зв'язку з українськими виборами.
У Британії за українськими виборами стежили і уболівали. Принаймні ті, від кого це вимагали службові обов'язки. Міністр закордонних справ Уільям Гейг вважав за потрібне виступити минулого тижня зі спеціальним зверненням до українських виборців. Представник британського уряду назвав вибори кроком до стабільності і добробуту в Україні і завершив звернення обіцянкою.
Ви можете розраховувати на нашу повну підтримку.
Вже сам факт високої активності українських виборців дав підстави для певних сподівань. Британський політолог, який ділить свій робочий час між Лондоном та Брюсселем, Даніель Гамільтон, вважає, що Євросоюз готовий до повної співпраці з новообраним українським президентом.
Я вважаю, що на користь Порошенка є багато чинників. Той факт, що він зумів зібрати на свою користь таку велику кількість і вирішальну більшість голосів, засвідчує без безпідставність тверджень про розкол України. Той факт, що він здобув перемогу в першому раунді, зміцнює його позиції і в Україні, і на міжнародній арені. Він освічена і розумна людина, і зможе відповідним чином давати раду Росії, і зробить так, що його почують у Брюсселі.
Оскільки зміна влади в Україні відбувається під гаслами втілення європейських цінностей і досягнення європейських стандартів життя, Петру Порошенку доведеться доказати свою здатність втілювати реформи, які би зближували Україну з Європейським Союзом. Колишній британський дипломат, який працював послом у Югославії та у Росії, Ендрю Вуд, вважає, що Порошенка бачить як нову людину на новому рівні, а його попередній досвід, принаймні для початку, вважатимуть перевагою.
У Порошенка не буде вибору, крім як проштовхувати справжні зміни. Якщо він цього не робитиме або не зможе робити, то Україна загрузне в ще глибших проблемах. Можна навіть сказати, що він приречений на успіх. Хоча, звичайно ж, будуть люди, які бажатимуть йому провалу.
Попри очевидний міжнародний вимір української кризи, Ендрю Вуд наголошує на тому, що першочергові завдання новообраного українського президента лежать в Україні. І легітимізація президентської влади у Донецьку та Луганську – один з пріоритетів. З міжнародних чинників дії Росії залишаються визначальними. Директор лондонської аналітичної установи Chatham House Робін Ніблет вважає, що Захід повинен буде надавати і дипломатичну підтримку Україні.
Захід до певної міри змушений залучатися до цього процесу. Просто спостерігати і залишити слабший уряд у Києві наодинці в переговорах із дуже наполегливою Росією, яка має чітко визначене лідерство, не випадає. Києву потрібна підтримка Заходу, щоб створити баланс у цьому протистоянні з Москвою. Хоча ідея, що ми якось можемо впливати на наслідки подій у Східній Україні, не виправдана. Ми повинні вказати Путіну на довготермінові наслідки його досить агресивної позиції у Східній Україні. Отже, тут справа суто економічна. Досі кроки були досить пропорційні. Захід повинен притримувати більш радикальні економічні санкції на випадок, якщо Росія вдаватиметься до ще серйозніших кроків. А тим часом Україні можна полегшити торгівлю з Заходом, зі Сполученими Штатами, поглибити угоду про асоціацію і вказати президентові Путіну, що здатність російської економіки і російської олігархії заробляти гроші на Західній Європі і можливість інвестицій в енергетику, зв'язок та аерокосмічну індустрію в майбутньому будуть неможливі. З таким підходом до України Путін не може мати бажаних для нього відносин із Заходом.
На яку ж конкретну допомогу може сподіватися Петро Порошенко і над чим повинен працювати український уряд? Пряма військова допомога Заходу Україні за теперішніх умов не розглядається. Наголос на економіці, каже лондонський аналітик Орися Луцевич, нагадуючи про вже надану або обіцяну фінансову підтримку.
Ми пригадуємо, що 17 мільярдів доларів, які були затверджені Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції і розвитку, це все йшло в напрямку підтримки української економіки. Наступним кроком буде підписання договору з Європейським Союзом про зону вільної торгівлі. І я думаю, що у супроводі до цього договору може бути надана якась фінансова допомога на структурні реформи, які необхідні для того, щоб привести у відповідність стандарти у різних галузях, а для того, щоб українські компанії насправді могли скористатися відкриттям ринку європейського.
Один з британських політологів сказав, що, на жаль, будь-якої допомоги Україні завжди буде не досить. Натомість українці вчергове показують свою власну здатність робити зрілі політичні кроки. Результати останніх президентських виборів в Україні, зокрема, розвіяли імідж засилля так званих ультрарадикальних партій. Імідж, який активно пропагувала Москва і поширювали російські засоби масової інформації, та окремі, треба сказати, далеко не провідні сили у Європі. Даніель Гамільтон.
Наполягання деяких лівих сил у Європі, які стверджували, буцімто ЄС не повинен тісно співпрацювати з Україною через буцімто засилля ультраправих, змогли побачити, що крайні праві сили зібрали підтримку на рівні всього лише 2-3%. Я думаю, що Україна показала себе цілісною країною, країною, яка заслуговує на шлях до членства в Європейському Союзі. І я вважаю, що Порошенко показав себе саме тією людиною, яка зможе виконати таку місію.
Тим часом результати підрахунку голосів на минулих виборах у Європейський парламент привели до невеликого політичного землетрусу, бо рекордних здобутків домоглися ультраправі на зразок французького національного фронту, антиєвропейські, такі як партія незалежності Сполученого Королівства та крайньо націоналістичні сили, зокрема у Данії та Греції. Зміцнення таких сил у Європарламенті може бути не на користь інтересам України, але фахівці закликають не перебільшувати проблему, бо близько 70% мандатів Європарламенту отримали провідні традиційні партії Євросоюзу. Конкретні дії і, зокрема, зовнішню політику ЄС визначає не Європарламент, а Ради представників урядів країн ЄС, а втілює ту політику Європейська комісія. Саме з цими органами Євросоюзу доведеться мати справу українському урядові та новообраному президенту України. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Розпочати діалог з Росією, не роблячи поступок щодо територіальної цілісності України. Наполягати на тому, що Україні потрібні кращі гарантії безпеки від західних партнерів. Такі надзвичайно складні завдання стоять перед новим президентом України Петром Порошенком, вважає історик та політолог Андрій Портнов, який нині перебуває у Берліні. На його думку, економічні питання зараз не менш пекучі, ніж питання безпеки, але тут Україна може розраховувати на краще порозуміння з європейськими партнерами. Отже, чого чекати після виборів?
Як на мене, це не означає, що сам по собі факт закінчення виборів і обрання президента України може перевернути революційно стосунки з Росією. Тому що, з одного боку, Росія вже зробила такі кроки, які неминуче матимуть дуже серйозні наслідки і для неї, і для її стосунків з цілим світом, і вона не може тих кроків зробити назад. В першу чергу я маю на увазі, звісно, анексію Криму. І оці всі розмови про те, що Росія може відступити, повернути Крим, це розмови дуже наївні, це є неможливо, тому що Крим вже став повністю членом, суб'єктом Російської Федерації. І, на мою думку, будь-які розмови про майбутнє повернення Криму можливі тільки в контексті розмов про розпад Російської Федерації.
Але як в цій ситуації має поводитися новий український президент, який уже заявив про те, що він не допускає компромісів щодо питання Криму, і ще не визнавши його президентом України, не привітавши, в Москві вже говорять про те, що переговори з ним мають проводитися без посередників?
Ну, от власне. Тобто, з одного боку, я чудово розумію Порошенка, як і будь-якого іншого президента, якби був обраний інший, що він не може інакше сказати про Крим. З другого боку, ми чудово розуміємо, що така позиція Росії, вона є дуже спритна, вона припускає чи передбачає, що у двосторонньому форматі від України можна буде вимагати або домовитись, або домогтися чогось більшого, ніж можна домогтися у форматі багатосторонньому. Тому я не здивуюся, якщо Москва буде на цьому наполягати. І це буде велике питання, скажімо, для українського уряду, чи приймати таку пропозицію, чи ні. Натомість, тут ще такий важливий момент, на мою думку, і я це вважаю справді великою помилкою української дипломатії, що от під час тих знаменитих женевських переговорів і домовленостей, що в кінцевому документі про Крим взагалі не було згадано. От тоді треба було будь-якою ціною домагатися, щоб питання Криму і територіальної цілісності України загалом в тому документі з'явилося. Але тепер Порошенкова ситуація є дуже непроста. Бо з одного боку, йому треба вести розмови з Москвою, це абсолютно зрозуміло. Бо тут і газ, тут і питання захисту кордонів і чого завгодно ще. А з другого боку, це і держава-агресор, яка веде відверто недружню щодо України політику.
Наскільки ЄС і далі готові обстоювати цю позицію в переговорах? Наскільки там можуть бути якісь компроміси? Тому що ми бачимо, як змінюється громадська думка в європейських країнах на користь Росії.
Безумовно, тиск Росії залишиться. І найближчим часом, і через, скажімо так, кілька років. Це поза всяким сумнівом, це та реальність, до якої треба звикнути. Йому треба протистояти інформаційно, наприклад, чого Україна, на жаль, дотепер не робить. Щодо політики ЄС, чесно, варто говорити про те, що зараз Європейський Союз переживає не найкращі часи. Є багато проблем економічних, політичних, згадаю, наприклад, тільки про референдум в Шотландії щодо незалежності, про різні процеси в Каталонії, в Іспанії, про страшну економічну кризу в Греції. Тобто, до чого я це кажу? До того, що Україні також варто зрозуміти, що зараз ЄС справді важко запропонувати осмислену і узгоджену політику щодо України. Безумовно, з Порошенко, я в цьому не сумніваюся абсолютно, Європейський Союз готовий і буде вести різного роду серйозні переговори. І, на мою думку, перша і ключова тема цих переговорів мала би бути економічна. Тому що Україна зараз є, як ми знаємо, на межі економічної катастрофи. Потрібні кредити, потрібні інвестиції, потрібні термінові реформи. І отут без допомоги ЄС та інших інститутів міжнародних буде дуже важко. Друга важлива річ – оця імовірність скасування віз для українців, що вже стало реальністю для громадян Молдови, матиме дуже важливе і символічне, і культурне, і політичне значення.
І наостанок, що робити із питанням НАТО? Порошенко уникає цієї розмови, але Україна в даному випадку лише єдина, хто хоче в НАТО, бо Росія, ясно, що проти. В Європейському Союзі величезні сумніви, Сполучені Штати також говорять про якісь особливі стосунки України з Росією. Як вибудувати перспективу в цьому напрямку?
Це дуже важливе питання, і це питання дуже непросте. І я єдине, що тут міг би передбачити, бачите, це те, що українська дипломатія і уряд повинен постійно, наполегливо усім своїм партнерам західним пояснювати цю свою ситуацію і казати: добре, якщо перспективи членства в НАТО у нас немає, тоді давайте придумувати якийсь інакший формат якихось військових угод, не знаю, якихось спільних проєктів мілітарних. Ну, це вже треба з спеціалістами про це говорити. Але робити вигляд, що ця позаблоковість Україну захистить, на мою думку, неправильно. І дуже наївно. Ми вже бачимо, що так не є.
Дякую, пане Портнов. І нагадаю, що з Андрієм Портновим, який нині працює у Берліні, істориком і політологом, ми говорили про те, якими будуть стосунки України з Росією та Європою після обрання нового президента. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
29 травня спливає термін для досягнення компромісу між Україною та Росією щодо поставок газу. Чи доведеться зрештою йти до міжнародного суду? Яким буде п'ятий президент України для Дніпропетровщини? Відомий російський журналіст Олексій Венедиктов, редактор радіостанції «Ехо Москви», опинився під слідством за підозрою у шахрайстві. Слухайте про це завтра у «Ранковій свободі» о 6:08 за київським часом на хвилі Радіо Ера ФМ.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.